რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა კი გადავდივართ ჩვენ საკვირაო გადაცემაზე. მანამდე კი მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად განვლი კვირის თავარ პოლიტიკურ ამბებს ეკა ქევანიშვილი შეაჯამებს.
საქართველოს ბრალდებული, უმრავ დანაშაულებში ბრალდებული, საქართველოს მოუწოდებდა და მისი წარმომადგენლის გუნდის წევრები მოუწოდებდნენ ქართულ ჯარისკაცებს. და ეს პირადი საუბრებშიც, ასე ვთქვათ, მიდიოდა მოლაპარაკებები, რომ დათმონ მათ საქართველოს მოქალაქეობა, დათმონ საქართველოს შეერღებულ ძალები და წავიდნენ უკრაინაში.
შემოგთავაზებთ საკვირაო პროგრამა ბიბლიოთეკას და თავისუფლების დღიურებს. განვლი კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს აწარმოებდა ცნობილი კინორეჟისორი გიორგი ოვაშვილი.
გუშინ წინ ღამით ამერიკის კინოაკადემიის მიერ გამოცხადებულ უცხოენოვანი ფილმების მოკლე სიაში ჩემი ფილმიც მოხვდა, რამაც მთელი გუშინდელი დღე თავდაყირა დააყენა. ყველა გეგმა ამერია. დილიდან გმირულად უმკლავდებოდი პრესა მედიის შემოსევას. საღამოს კი ძალგამოცლილი მივხვდი, რომ ქალაქს უნდა გავცლოდი.
ახალგაზრდულ პროგრამაში კი შევაჯამებთ განვლი წლის განმავლობაში მთავარ ტექნოლოგიურ მიღწევებს ინტერნეტის სფეროში.
მაგალითად, გასულ წელს Oculus Rift-ის დახმარებით ვირტუალური რეალობის ჰედსეტი ჩვეულებრივი მოხმარებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა. Oculus-მა 2014 წელს გამოუშმა DK2, წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გაჟეტი.
აი ასეთი თემები მოგიმზადეთ საკვირაო გადაცემაში, რა თქმა უნდა, მუსიკის თანხლებით. გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თავდაცვის სამინისტროს ირგვლივ აგორებული აჟიოტაჟი და სკანდალი იყო ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური თემა საქართველოში განვლი კვირის განმავლობაში, თუმცა სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი და საყურადღებო მოვლენებიც მოხდა, რომელთა შესახებ ახლა უფრო ცოტათ ეკა ქევანიშვილი გვეტყვის კვირის მიმოხილვაში.
გასული კვირა თავდაცვის სამინისტროს ბოდიშით დაიწყო. ამოწყების მიერ 20 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებას, რომლითაც უწყება უკრაინაში ქართველი მებრძოლის ალექსანდრე გრიგოლაშვილის დაღუპვის ფაქტზე ხმაურებოდა, მისივე შინაარსის გამო საზოგადოებასა და პოლიტიკურ წრეებში პროტესტი მოჰყვა. ამის შემდეგ განცხადების ტექსტი თავდაცვის სამინისტროს ვებსაიტიდან გაქრა. ოპოზიციისა და უმრავლესობის ნაწილის კრიტიკული შეფასებების, საპროტესტო აქციის და პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილის უარყოფითი გამოხმაურების შემდეგ უწყების სახელით მინისტრის მოადგილემ ლევან ღირსიაშვილმა ბოდიში მოიხადა და მომხდარს ტექნიკური შეცდომა უწოდა.
თავდაცვის სამინისტრო გამოთქვამს მზადყოფნას, მე ვაცხადებ ამას თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობის სახელით, ყოველგვარი დახმარება აღმოუჩინოთ გარდაცვლილის ოჯახს, რათა ღირსეული პატივი მიეგოს მის ხსოვნას. განცხადებას ვაღიარებთ და პირდაპირ ვაფიქსირებ ამას, რომ ეს იყო შეცდომა განცხადების ამ სახით გაშვება და ეს იყო ტექნიკური ხარვეზი.
გავრცელებულ განცხადებაში ეწერა: გვინდა ხაზგასმით აღნიშნოთ, რომ ალექსანდრე გრიგოლაშვილის დაღუპვის გამო სრული პასუხისმგებლობა ეკისრებათ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეებს მოუწოდებენ მონაწილეობა მიიღონ ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებშიო. თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ კომენტარი მხოლოდ კვირის ბოლოს გააკეთა და თქვა, რომ შეცდომა გაანალიზებული და გამოსწორებულია და რომ მსგავსი რამ მომავალში აღარ განმეორდება, თუმცა ამ ფაქტს ოპოზიციაში უხეში, გაუგონარი და შეურაცხმყოფელი განცხადება და პოლიტიკური ნაძირობაც კი უწოდეს. გასულ კვირაში ხმაური იყო ტელეკომპანია მაესტროში, რომელიც ერთდროულად 20-მდე თანამშრომელმა დატოვა. 23 დეკემბერს ტელევიზიიდან წამოსულმა ჟურნალისტებმა საგანგებო პრესკონფერენციაც გამართეს და ტელეკომპანიის დატოვების მიზეზებზე დეტალურად ისაუბრეს. მაესტროს მთავარი საინფორმაციო გადაცემა ცხრიანის გუნდის განცხადებით პრობლემა უფრო დიდია, ვიდრე ტელევიზიაში ერთი კონკრეტული ადამიანის კერძოდ კი კოკა ანტიაშვილის მისვლა, და ეს პრობლემა ტელევიზიის კურსის რადიკალურ ცვლილებას უკავშირდება. პოლიტიკურ წრეებში ამ კურსს უკვე უწოდეს პრორუსული. ჟურნალისტებს ხელმძღვანელობამ განუცხადა, რომ ტელევიზიას უნდა გაეტარებინა ეგრეთ წოდებული პროქართული იდეოლოგია. ტელეკომპანიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის მოვალეობის ყოფილი შემსრულებლის სოფო პინტრადისათვის სიტყვა პროქართული ნიღბავს სიტყვა პრორუსულს, და ეს იდეოლოგია ნიშნავს, რომ ტელევიზიამ უნდა აიღოს კურსი არა დასავლეთის, არამედ ჩრდილოეთის. ხდებოდნენ, რაში მონაწილეობაც ჟურნალისტებმა აღარ ისურვეს.
ისინი ამბობენ, რომ მე ვარ პროქართული ორიენტაციის, იმიტომ რომ მე არ მომწონს არც დასავლეთი, ანუ ევროკავშირი და ნატო, და მე არ მომწონს არც რუსეთი. რას ნიშნავს პროქართული? ცხადია, ჩვენ ყველანი პროქართველები ვართ, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ. მაგრამ მე როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეს მგონია, რომ სწორედაც რომ დასავლეთი, ანუ ნატო და ევროკავშირი ამ ქვეყნის მომავალი და არა ჩრდილოეთი. ამიტომ მე არასოდეს არ ვიტყვი ასეთ სულელურ ტერმინს. მე ვიტყვი, რომ მინდა ცხადია დასავლური ორიენტაცია. ეს არის უბრალოდ შენი ღვა, ერთგვარი შირმა იმისა, რომ არ თქვას ტერმინი პრორუსული.
ამ კვირაში კვლავაც აქტუალური იყო საყდრისის თემა. თავისუფალი დემოკრატების ინიციატივას შეიქმნა საყდრისის გარშემო განვითარებული მოვლენების შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისია, პარლამენტმა მხარი დაუჭირა. ამ კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობა საკანონმდებლო ორგანოში 58 დეპუტატი მიემხრო, 14 კი მის წინააღმდეგ წავიდა. კომისია პარლამენტის 12 წევრით უნდა დაკომპლექტდეს. უმრავლესობის წევრმა თამარ კორძაიამ განაცხადა კიდეც, რომ პარლამენტი ვერ დარჩება მხოლოდ ზედამხედველის როლში და ის უნდა გახდეს საყდრისის გარშემო განვითარებული მოვლენების მონაწილეც. თავისუფალი დემოკრატების წევრმა ნინო გოგუაძემ მედიასთან საუბრისას ამ გადაწყვეტილების მხარდაჭერისათვის უმრავლესობის წევრებს მადლობა გადაუხადა და თქვა, რომ ეს საზოგადოების წარმატებაა.
ეს არ არის თავისუფალი დემოკრატების გამარჯვება, ეს არის საზოგადოების გამარჯვება, რადგან სწორედ საზოგადოების ინტერესებშია გაირკვას, თუ რა მოხდა სინამდვილეში საყდრისში.
თუმცა სანამ პარლამენტი კომისიის დაკომპლექტების პროცესშია, კომპანია RMG-ს თანამშრომლები კაზრეთში შიმშილობას განაგრძობენ. ისინი კომპანიისათვის ლიცენზიის გაგრძელებას მოითხოვენ. როგორც ცნობილია, RMG-ს კაზრეთში სამუშაოების გაგრძელების ლიცენზია 2014 წლის დეკემბრის ბოლოს ეწურება. RMG ამტკიცებს, რომ თუ საყდრის არ აითვისებს, მის მიერ დასაქმებული 3000 ადამიანი უმუშევრად დარჩება. სწორედ ამ 3000 ადამიანის უფლების დაცვა მიაჩნია საკუთარ მოვალეობად პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს.
მე არ ვისტუგნებ, შევინარჩუნოთ არქეოლოგიური ობიექტი, დავაკონსერვოთ და 300 ოჯახი გაუშვოთ საკრებში. მე ამის პასუხს ვერ ავიღებ და არ ავიღებ. მე ვიღებ პასუხს ამ 300 ოჯახს მე დავიცავ. და დიახაც შეუქმნით იქ პირობებს, რომ გარძლონ კომპანია მუშაობა და გარძლონ ამ 300 ოჯახმა მუშაობა.
ღარიბაშვილი მას განცხადება წლის ბოლო შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე გააკეთა, რომელთაც მთავრობის ორწლიანი საქმიანობა შეაფასა. მან პროკურატურის შინაგან საქმეთა და სასჯელასრულების ამინისტროების რეფორმაზე ისაუბრა. განაცხადა, რომ დასრულდა სამართლიანობის აღდგენის მიზნით მოქალაქეების განცხადებების განხილვა და თებერვალში შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომელიც დაზარალებულთა კომპენსირების საკითხს განიხილავს. ირაკლი ღარიბაშვილმა მედიის საქმიანობაში ჩაურევლობაზე, უკრაინაში განვითარებული პროცესების მიმართ ხელისუფლების დამოკიდებულებასა და რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტთან შეხვედრის შესაძლებლობაზე დასმულ კითხვებსაც გასცა პასუხი.
უკრაინაში ქართველების ბრძოლა, მიხედვით მე გეტყვით, რომ ჩვენ ვართ აბსოლუტურად გამიჯდული. ჩვენ თავიდან ვთქვით, რომ ჩვენ უკრაინას მხოლოდ ჰუმანიტარულ დახმარებას აღმოუჩენდით და ესაც გავაკეთეთ. იცით, რომ გავაგზავნეთ მედიკამენტები.
პირადად ყოფილი პრეზიდენტ სააკაშვილი ბრალდებული, უამრავ დანაშაულებში ბრალდებული, სააკაშვილი მოუწოდებდა და მისი წარმომადგენლის გუნდის წევრები მოუწოდებდნენ ქართულ ჯარისკაცებს და ეს პირადი საუბრებშიც ასე ვთქვათ მიდიოდა მოლაპარაკებები, რომ დათმონ მათ საქართველოს მოქალაქეობა, დათმონ საქართველოს შეერღებულ ძალები და წავიდნენ უკრაინაში, იმიტომ რომ იქ მაღალი ანაზღაურება იქნებოდა. ეს არის პირდაპირი ღალატი და მოწოდება ღალატისკენ.
გასულ კვირაში ასევე ცნობილი გახდა, რომ 4 რელიგიური კონფესია სახელმწიფოსაგან გაორმაგებულ დაფინანსებას მიიღებს. ეს განაცხადა რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელმა ზაზა ვაშაყმაძემ მთავრობის კანცელარიაში პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრისას. ამ შეხვედრა სომეხთა სამაციკულო მართმადიდებელი წმინდა ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის, კათოლიკური ეკლესიის, მუსლიმთა და იუდეველთა თემების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. წელს ეს 4 კონფესია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 3,000,000 ლარით დაფინანსდა. კვირის ბოლოს პარლამენტის რიგარეშესია ჩხუბით დასრულდა. საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში კვოტების გადანაწილების საკითხის განხილვას საკანონმდებლო ორგანოში ფიზიკური დაპირისპირება მოჰყვა. ხელჩართული ჩხუბის მიზეზი კი გახდა ნაციონალური მოძრაობის წევრის აკაკი ბობოხიძის გამოსვლა. მან მართველი გუნდი რუსეთისაკენ სვლაში დაადანაშაულა და სიტყვა ოპონენტების გინებით დაასრულა.
მაინც მიეხანებით დედა რუსეთისკენ და თქვენი ეს გადაწყვეტილება ძალიან კარგად პოვებს ასახვას და თქვენ შეფასებაში კიდევ ერთხელ ევროპულ ორგანიზაციებში და იმის მაგივრად, რომ გამოასწოროთ თქვენი მოქმედებებით თქვენი ცუდი რეპუტაცია ევროპაში, სამწუხაროდ თქვენ ძველ გზას ადგეხართ და მინდა გითხრათ, რომ მოვა თქვენი გაქცევის დრო და თქვენი გაქცევის დრო რომ მოვა თქვენი დედა რუსეთი იმ დროს გაქცევისთვის არ იუარგებს ხალხო და იქნება დაალაგოთ ვინ რა თქვა დედა ვის თქვა და თქვენი დედა ისეთ ეწოდოთ მოდიშვით საქართველოს მოსახლეობასთან. თქვენ თუ გონიათ იმას სამას დაგიძმოთ რა.
დაიყვანეთ გარეთ.
თქვენ თუ გონიათ იმას სამას დაგიძმოთ რა.
ო კაცო.
სიახლე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ამ ორგანიზაციას ახალი თავმჯდომარე ყავს. კახა კოჟოლიძე ამ თანამდებობაზე ანა ნაცვლიშვილმა შეცვალა. ანა ნაცვლიშვილი ამბობს, რომ მისი ამ თანამდებობაზე მოსვლით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პრიორიტეტები არ შეიცვლება. ორგანიზაცია ისევ იმავე საკითხებზე იმუშავებს, მით უფრო რომ მომავალი წლის სტრატეგია ორგანიზაციას ისედაც განსაზღვრული ჰქონდა.
მუსიკალური პაუზის შემდეგ კვლავ დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელსაც შოთა იათაშვილი ამზადებს. ეს გახლავთ ამ წლის 2014 წლის ბოლო საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. თუ რა წიგნი, რა თემა შეარჩია, ამის თაობაზე თავად ავტორი გეტყვით. მაშასე პროგრამა ბიბლიოთეკა რადიო თავისუფლების ეთერში.
გამომცემლობა აგორას აქვს დრამატურგიული სერია ავანსცენა, რომელიც ფრანგული ინსტიტუტის საგამომცემლო დახმარების პროგრამის ფარგლებში გამოიცემა. ამ სერიის ქვეშ აქამდე დაიბეჭდა მოლიერის, კამიუს, სარტრის, ამელი ნოტომის და სხვათა პიესები. წელს კი გამოიცა ჟიულ რომენის კნოკი, მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის ერთ-ერთი გამორჩეული და მრავალმხრივ საყურადღებო პიესა. ჟიულ რომენი, რომლის ნამდვილი სახელი და გვარია ლუი ანდრი ფარიგული, ლიტერატურის ისტორიაში შესულია როგორც მსოფლიოში ყველაზე დიდი ტექსტის ავტორი. მისი რომანი „კეთილი ნების ადამიანები“, რომელიც 1922-დან 47 წლამდე პერიოდში იწერებოდა, არც მეტი არც ნაკლები 27 ტომისაგან შედგება. დღევანდელ აჩქარებულ ეპოქაში, გარდა ლიტერატურის მკვლევარისა, მეეჭვება ვინმე დაუდოს გული ასეთი უზარმაზარი ნაწარმოების თავიდან ბოლომდე კითხვას და მით უმეტეს უფრო ძნელი წარმოსადგენია ასეთი რამ თავიდან ბოლომდე სხვა ენაზე ითარგმნოს. თუმცა ჩვენს რეკორდსმენ ავტორს დარჩა ისეთი ტექსტებიც, რომელთა მიმართ ყურადღება არანაირად არ შენელებულა. და მათ შორისაა ეს პიესაც, რომელიც გადმოაქართულა გიორგი ეკიზაშვილმა. ქართველი მკითხველისთვის უცნობ ამ ავტორზე და მის პიესაზე სასაუბროდა ცხადია ის მოვიწვიეთ. სხვათა შორის, სანამ სტუდიაში შევიდოდით რადიო თავისუფლების საბზარეულოში, ჭიქა ყავასთან ბატონმა გიორგიმ, ანუ როგორც მას ყველა იცნობს და მიმართავს, ბატონმა ჟორჟმა გამიმხილა, რომ ეს პიესა მან თავდაპირველად 27 წლის წინ თარგმნა და ერთ-ერთ ცნობილ რეჟისორს შესთავაზა დასადგმელად. შედეგად კი ის მიიღო, რომ არც პიესა დაიდგა და თარგმანიც დაკარგა. იგი მხოლოდ ცოტა ხნის წინ მიუბრუნდა უკან ამ ტექსტს და მაინც მოიტანა ქართველ მკითხველამდე.
წინიქს ვიცხოვლობდიო წერს და პირველი ფრაზა დაიწყო ჟიულ და ფრაზა დამთავრდა ჰომენ. მეტყვა ვიცხოვლობდა რომის ისტორია, რომ ჟიულ არის იულიუსი და ჰომენ არის რომაელები. რაღაც მოხდა გადაძახილი ამ ორ სიტყვას შორის და რაღაცა გაიჩხაკუნა წერილის წინში და ჟიულ ჰომენ. და ამის მეტყვით ცნობილია როგორც ჟიულ რომენ მეოცე საუკუნის ფრანგული ლიტერატურის კლასიკოსი გახდათ. 27 ტომიანი რომანია რა. ამით არის ცნობილი, მაგრამ როცა აი ჟიულ რომენს ვამბობენ, პირველი მოდის მაინც თან ესეთი მაცრახივით, შოლტივით გაზუზუნებული კნოკ, კნოკი. და გაიხსენებ ერთ-ერთ ცნობილ ეპოქას კაცობრიობის კულტურ ისტორიაში, რენესანსი და 16 საუკუნე, როდესაც დღის სინათლე ეხილა ვინმე ნიკოლო მაკიაველის ცნობილმა წიგნმა Il Principe, ანუ პრინცი, ანუ თავადი, ну ზოგჯერ თანუმა როგორც ხელმწიფე. ეს არის ლოარაკი მეთოდზე, იმის როგორ შეიძლება აიყვანო massa, კოლექტივი ადამიანები ერთი რაღაც იდეით. და დაუმტკიცო ყველას, რომ შენ ხარ მათი პედაგოგი, რომ შენ ფლობ ჩეშმარიტებას და ყველა უნდა გიცმენდეს აღტაცებული, არ გიკრავდეს და თავს გიქნევდეს. 33 წელს მოვიდა დაუფლებაში ჰიტლერი. 23 წელს დაიწერა და გაიდგა პირველად კნოკი თეატრის სცენაზე. ნათან ხილონი მწერალი. კნოკი სატირა, კნოკი იუმორი, კნოკი სასაცილო, კნოკი ლაღი, მაგრამ კარგი მკითხველი იგზნოს რაღაც უკან დგას, რომ აი ეს ივადებიან ტირანები, ასე იწყება ტირანი.
პიესის სრული სახელწოდებაა კნოკი, ანუ მედიცინის ზეობა. ესაა იგავი თაღლით ექიმზე, რომელიც ახერხებს თავის ბრმადმორჩილ პაციენტებად აქციოს მთელი მოსახლეობა იმ კანტონისა, სადაც ექიმადაა გამწესებული. იგი ახერხებს ერთ დიდ ლაზარეთად აქციოს აქამდე ლაღი და უზრუნველი ცხოვრებით მცხოვრები მხარე და უქვემდებაროს იგი წოლით რეჟიმს. სამხედრო საქმის შემდეგ, რომ დაუკვირდეთ, ალბათ სწორედ მედიცინაა ის პროფესია, რომელიც ადამიანის სიკვდილ სიცოცხლის საკითხს ასე უშუალოდ ეხება. ექიმი იმ გენერალივითა, რომელსაც შეუძლია დაგხრიტოს ან შეგიწყალოს. კარგი ექიმი ის კეთილი გენერალია, რომელიც ებრძვის მტრის ჯარს, სახელად ბაცილები, ვირუსები, ეპიდემიები. ამიტომ თუ გინდა გადარჩე, უნდა დადგე ამ გენერლის გვერდით და მისი ყველა ბრძანება უსიტყვოდ შეასრულო. ალბათ სწორედ ეს პარალელი დაიჭირა ჟიულ რომელმა და მიხვდა, რომ დიქტატორის ტიპაჟისა და მისი მეთოდების პროექცირება ყველაზე დამაჯერებლად სწორედ თაღლითი ექიმის სახეზე მოხერხდებოდა.
მთავარი დამყველი ფრაზა წიგნის: ყველა ჯანმრთელი არის ავადმყოფი, მაგრამ არიც ის, რომ ავად არის. პოტენციურად ავადმყოფია ყველაში, მაგრამ აი ეს რომ ყველას ჩაუდო თავში ერთი აზრი, რომ მე ავად ვარ, აქ იყო ის მის მოლიერის ხმა, მოლიერის ტონალობაშია დაწერილი. მოლიერიც ასევე სატირა იყო მედიცინაზე, მაგრამ სხვა გაგებით, აქ უფრო სატირა არის ადამიანის მინდობლობაზე, ადამიანის მიამიტობაზე. განის კეთილი თვისებაა თავისთავად ნდობა, მაგრამ როდესაც დობას არ ახლავს რაღაც გაცნობიერებული გაანალიზება იმისა, რას ენდობი, აი მაშინ ხდება სწორედ საშინელება. მაშინ ადამიანი ხდება მასის წევრი, რომელიც ტახში და აპლოდისმენტით ხდება იგივე კრეონტებს, იგივე კალიგულებს, იგივე ნეირონებს და კიდევ პატარ-პატარა წვრილფეხა ტირანებს. ეს კნოკი რა ფანატიკურად შეყარებული თავის საქმეში, მედიცინაში. აი ეს არის რომ ადამიანი ენდობა მეცნიერებას, ენდობა მედიცინას, მით უმეტეს ექიმს. რომელსაც მედიკოსი ამბობს იურისპრუდენციისგან წამოსულ აი ამ სლოგანს, რომ დაემხოს მთელი სამყარო, მაგრამ მიზეიმოს კანონმა, და როცა მედიკოსი ამბობს, რომ დაემხოს სამყაროს, განქარდნენ ადამიანები, მაგრამ დეიზეიმოს მედიცინამ. ვის უნდა სამყაროს გარეშე კანონი, ვის უნდა ადამიანების გარეშე მედიცინა. ეს არ არის მედიცინა, ეს არ არის ექიმი და პაციენტი, ეს სხვა რაღაცა აქვს. მე რას მოიდომებს კნოკი კიდე ვინ იცი, საწაიყვას ამოკეთ დამონებულ და დაბეჭაებულ ავატოფ ადამიანებს.
ამ პიესის კონცეფციის ფონზე მით უფრო საინტერესოა ის, რომ ჟიულ რომენის შემოქმედებითი ხედვა სულ სხვანაირად ყალიბდებოდა და ვითარდებოდა. მეოცე საუკუნის დასაწყისში ახალგაზრდა ფრანგმა პოეტებმა, რომლებიც გაერთიანებულნი იყვნენ ჯგუფ სააბატოში და სიმბოლიზმის პრინციპებს ეწინააღმდეგებოდნენ, ახალ მიმართულებას დაუდეს საფუძველი.
ეს იყო უნანიმიზმის, რომლის ფუძემდებელი არის ოლეგ ჟიულ რომენ, როგორც ლიტერატურული მიმდინარეობის. რომ ადამიანი კოსმოსშია ჩართული, ადამიანი ჩართულია კაცობრიობაში. ერთხელ ქუჩაში გავედი და ვიგრძენი, რომ ყველაფერი ეს მე ვარ. და ეს ყველაფერი მანქანები, სახლები, ადამიანები, მაგრამ და აი რაღაცა გაერთიანებს, რომ ინდივიდები ვართ, ჩვენ ინდივიდუალური ბედი გვაქვს, მაგრამ ერთმანეთს ხვდებით ამ სამყაროში. და აი რაღაცა რაც გაერთიანებს, თუმცა აი კეთილი ნება, სწორედ რომელიც ადამიანებს აერთიანებს, მაგრამ უბედურება ისე რომ ადამიანების კეთილი ნება ვერა ახდენს ზემოქმედებას მსვლელობაზე ისტორიის მოვლენების. ეს კი არა, მაგრამ რჩება რაღაცა, მე რჩება აი გამაღადაღი ამხანაგობა, თვილი ურთიერთობა, რაღაც ერთობა ადამიანებს შორის. ეს რჩება მუდამ და იდეალების ერთობა.
აი იდეალების ასეთ ერთობაზე წერდა თავის ლექსებს და გრანდიოზულ რომანს ჟიულ რომენი, მაგრამ ამავე დროს წერდა იმაზეც, თუ რა ხდება მაშინ, როცა ადამიანების კეთილნებას ბოროტინება გადაწოლის. წერდა იუმორით, სარკაზმით, მაგრამ ბევრი დიდი მწერლის მსგავსად ამ ხერხს სათქმელის გასამძაფრებლად იყენებდა. ასე რომ, როგორც საუბრის ბოლოს გითხრა ბატონმა ჟორჟმა,
წავიკითხოთ ასე იმხიარულად ამ წიგნით და მერე დაფიქრდეთ.
თქვენ მოსმინეთ საკვირაო პროგრამა ბიბლიოთეკა, მიკროფონთან იყო შოთა იათაშვილი, მას ლიტერატურის სპეციალისტი ჟორჟ ეკიზაშვილი ესაუბრებოდა. ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში კვლავ მუსიკა და შემდეგ თქვენ გელოდებათ გიორგი ოვაშვილის თავისუფლების დღიურები.
Sarinai. With the sultans, with the sultans of swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the sultans, yeah, the sultans that play Creole.
გადაცემა გრძელდება, გრძელდება იგი თავისუფლების დღიურებით განლიკვირის განმავლობაში. რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს აწარმოებდა ცნობილი ქართველი კინორეჟისორი გიორგი ოვაშვილი.
21 დეკემბერი. ოთხთვიანი მოგზაურობის შემდეგ გონი პირველი კვირა დღეა საქართველოში, რომ მიწევს ყოფნა. ამიტომ შანსს ხელიდან არ უშვებ და სოფელში მივდივარ, მამაჩემის სახლში. ეს ერთგვარი შესასვენებელი ადგილია ჩემთვის. გაჩერება დიდ დამკანცველ გადასვლებს შორის. გუშინწინ ღამით ამერიკის კინოაკადემიის მიერ გამოცხადებულ უცხოენოვანი ფილმების მოკლე სიაში ჩემი ფილმიც მოხვდა, რამაც მთელი გუშინდელი დღე თავდაყირა დააყენა. ყველა გეგმა ამირია. დილიდან გმირულად ვუმკლავდებოდი პრესა მედიის შემოსევას. საღამოს კი ძალაგამოცილი მივხვდი, რომ ქალაქს უნდა გავცლოდი. ელოდით, რომ თქვენი ფილმი ამ სიაში მოხვდებოდა. ეს არის ის პირველი კითხვა, რომელსაც თითქოს წინასწარ შეთანხმდნენო, ყველა გისვავს. ამ კითხვას აქვს ორი პასუხი: ველოდი ან არ ველოდი. მე ყველას პასუხობ, რომ არ ველოდი. და ვერ ხვდები, რატომ ასე მნიშვნელოვანი მათთვის ველოდი თუ არა. რომ უპასუხო ველოდი, რა შეიცვლება მათთვის? მამაჩემის სოფლის სახლი ქალაქთან ძალიან ახლოსაა. სულ რაღაც 30 წუთი და იქ ვარ. აქ მართლაც ვიპოვე ცოტაოდენი შვება. ახლა დილა, შვენიერი, დეკემბრისთვის უჩვეულო, მზიანი დილა დადგა. შემიძლია ჩემს ოთახში განმარტოვდე და თავისუფლების დღიურების წერა დავიწყო. გონი უკვე სამი თვეა, რაც მარინაც ცდილობს რაიმე დამაწერინოს თავისი გადაცემისთვის. მეც ვპირდები და ვერ ვასრულებ. ჰაერში ძალიან მიჭირს წერა. მიწაზე კი ბოლოტოებია იშვიათად ვარ. აეროპორტი, გზა, სასტუმრო, ფილმის ჩვენება, ცოტეოდენი ძილი, შემდეგ ისევ აეროპორტი და ისევ ჰაერში. ესაა ჩემი ჩვეულებრივი დღის რეჟიმი. მოდი და დაწერე რამე. ღამღამობით ხშირად მეღვიძება რომელიმე კონტინენტის, რომელიმე ქვეყნის, რომელიმე ქალაქის, რომელიმე სასტუმროს, რომელიღაც ოთახში და დიდხანს ფიქრობ ნეტა სად ვარ, რომელ ქვეყანაში, რომელ ქალაქში და ძალიან მიჭირს გავიხსენო. მერე უცებ ხვდები, რომ იქ სულაც აღარ ვარ, სადაც მეგონა რომ ვარ. აეროპორტები იმითაა საინტერესო, რომ 1000 თავგადასავალი ხდება. ხან თვითმფრინავზე აგვიანებ, ხან პირიქით შენი რეისი იგვიანებს, ხან ვიღაცა გადაგეყრება გზა არეული, რომელსაც დახმარება სჭირდება. დღეს ერთ ამბავს მოგიყვებით აეროპორტზე და საერთოდ ფიქრობ ამ დღიურებში ჯობს რაღაცები მოგიყვეთ. ამ ბოლო პერიოდის ამბები, ვიდრე თავი იმით შეგაწყინოთ, თუ როგორ ვახელდილი თვალებს და როგორ ფიქრობ, როგორ მოვასწრო დღეს ის, რაც მოსასწრები მაქვს. სტამბულში ვარ. ათათურქის სახელობის აეროპორტის ბიზნეს დარბაზში ვზივარ და ჩემს რეისს ველოდები. თურქული ავიახაზების ელიტარული მგზავრის სტატუსს ფლობ და ამიტომაც მაქვს მსოფლიოს ყველა აეროპორტის ლაუნჯში მოწდის უფლება. აქ ყველაფერია იმისათვის, რომ კარგად დაისვენო, დანაყრდე, გაერთო და შენი მომდევნო ფრენისთვის მოემზადო. ისეთი გადაღლილი ვარ ამის საშუალება, რომ არ მქონდეს ალბათ საერთოდ აღარ ვიფრენდი. ხო და რადგან მაქვს, ზივარ და ველოდები ჩემს რეისს. მივფრინავ კოპენჰაგენში. კოპენჰაგენიდან შემდეგი ფრენა რეიკიავიკში მაქვს, ისლანდიაში. ხო და ვზივარ ჩემთვის, რაღაცას ვწერ, ჯერ საკმაოდ რომ აქვს, რამდენიმე საათი. მივყვები ფიქრებს, ჩავდივარ რეიკიავიკში, მერე ბრუნდები უკან თბილისში და მერე ზუსტად 10 დღის შემდეგ ვიჯდები ისევ აქ, ამ დარბაზში და დაველოდები ჩემს რეისს, რადგან 10 დღის შემდეგ ოსლოში უნდა გავფრინდე. ახლა კოპენჰაგენში და 10 დღეში ოსლოში. ეს ჩემი ფიქრებია. გები და დავბორიალობ ჩემს ფიქრებთან ერთად დარბაზში, რათა ცოტა დრო მაინც გავიყვანო. კოპენჰაგენი, ოსლო, რეიკიავიკი. ტაბლოსთან ჩერდები და უცბად ოსლო. ბოლო გამოცხადება, გასასვლელი 302. წარწერა წითლად ანათებს. გზავრები რომ აჩქაროს. კი, მაგრამ ეს როგორ დამემართა? როგორ გავიდა ეს დრო რომ ვერაფერი გავიგე? ხვდები რომ საქმე ძალიან ცუდადაა. გასასვლელი 302 აქედან ძალიან შორსაა. როგორც არ უნდა ვირბინო, 10-12 წუთი მაინც დამჭირდება. ფიქრის დრო აღარ არის. კომპიუტერს ჩანთაში ვაგდებ, ჩემოდანს ვიღებ და თავ ქუდ მოგლეჯილი გავრები ვარ. ახლა რა უნდა ვქნა? რა თქმა უნდა დამაგვიანდა, რაც ნიშნავს, რომ რეიკიავიკის ფრენაც დავკარგე. რეიზეც შენი მიზეზით დაიგვიანე, ასე რომ ავიაკომპანია ახალ ბილეთს ხვალისთვის არ მოგცემს. ხო და მშვიდობით ისლანდია. არა და როგორ ვოცნებობდი ისლანდიაზე. ყველაფერი გადავდე იქ რომ მოხვედრილიყავი და აი რა დამემართა ჩემი უყურადღებობით. თან გავრბი ვარ, თან ეს ფიქრები მიტრიალებს თავში, თანდათან ძალა მეცლება. მოძრავ ბილიკებზე ხალხს გვერდზე წევ. გამატარეთ, გამატარეთ, არა ნამდვილად ვეღარ მივასწრებ. ალბათ ახლა უკვე კეტავენ გეიტს და მორჩა. თლიანად ცველი ვარ, გული ლამისა ამომვარდეს და აი 302 გასასვლელიც. ხომ თქვი, მოსაცდელ დარბაზში აღარავინაა. დარბაზის ბოლოს თურქული ავიახაზების ფორმიანი გოგონა გასასვლელს კეტავს. ახლა დროა ბოლო ძალა მოვიკრიბო, ეძახი, არ დაკეტოთ, არ დაკეტოთ. ჩერდება, მიყურებს. ოსლო, ოსლო, ყვირისასო წარკვეთილი. შვიდათ მელოდება. მიულასლასებ. ფიქრობ ახლა დავეცემი. ოსლო, ბოლოჯერ ვეკითხები. Yes, Oslo. Relax please. სიხარულის გამოხატვის თავიც კი აღარა მაქვს. პასპორტი და ჩასხდომის ბარათი მეუბნება. ჩანთას ხსნი. ვიქეკები, პოულობ და მოწვი. კითხულობს. ეს ოსლოა მეუბნება. კი, კი, ოსლო. თქვენ კი კოპენჰაგენში ვიფრინავთ. კოპენჰაგენში დაუცხად გონება მინათდება. ოსლოში ხომ 10 დღის შემდეგ მივფრინავ. მართალი ახლა მივფრინავ კოპენჰაგენში. ოი, ეს რა დამემართა. ხელიდან გლეჯ ჩემს პასპორტს და ჩასხდომის ბარათს. გაოცებულია, ვერ ხვდება რა ხდება. შეშლილი გონი ვარ. სად არის კოპენჰაგენი? თითქმის უყვირი. არ ვიცი, მგონი ჩვენს გვერდით 303-ში, მაგრამ ტაბლოზე ნახეთ. გავრბი ვარ ტაბლოსთან. კოპენჰაგენი 203. 203 ხომ აეროპორტის სხვა მხარეს, აბა 303-ო, მომატყუა ამ გოგომ. ახლა ხომ ნამდვილად ვეღარ მიუსწრებ, მაგრამ არა, უნდა ვცადო. დაიწყება ახალი მარათონი. გავრბი ვარ, გავრბი ვარ, ვინც და რაც გზად მხდება, ყველას და ყველაფერზე დავაწყდები. ბოდიშსაც აღარ უხდი არავის. დავაგვიანე, დავაგვიანე, საიდან ამეკიდა ეს ოსლო? რა მინდოდა ოსლოში? ეს შეცდომა რომ არ დამეშვა, ხომ მოვასწრებდი? ქვედა სართულზე უნდა ჩავიდე. ჩავრბი ვარ ესკალატორზე. ამასობაში კიდევ 10 წუთი გადის. შანსები თითქმის ნულამდეა დასული. მაინც გავრბი ვარ. აი 203-ით, მაგრამ რად გინდა? გეითი დაკეტილია. ჩასტომა დამთავრდა. არავინ აღარა. უყვირი ფორმიან ბიჭს დაკეტილ გასასვლელთან ჩასტომის ბარათებს რომ ითulis. კოპენჰაგენ, კოპენჰაგენ. აბუ დაბი მეძახის საპასუხოდ აბა კოპენჰაგენის ადღა ხრებს იჩეჭს ტაბლოზე ნახე გავბივარ ტაბლოსკენ კოპენჰაგენი 303 კი მაგრამ ხომ 203 ეწერა ესე იგი სიჩქარისგან სწორად ვერ წავიკითხე ესე იგი ის გოგო მართალი ყოფილა ესე იგი ოსლოს გვერდით ვერ ყოფილა კოპენჰაგენი აი ბედის ირონია ეს რომ არ შემცლო და ხომ მოვასწრებდი რა ვქნა გავიქცე კიდევ 303-სკენ ცადო შევძლებ გზაში დავეცემი ალბათ ძალასრულიად გამომელია ოფში ვცურავ გული ალბათ ახლა გამისკდება არა უნდა გავიქცე ეს ბოლო შანსია იქნებ გავრბივარ ვეცემი მიფორთხავ ისევ ვდგები ისევ გავრბივარ მერე ვეღარ გავრბივარ კედლებს ვეყუდები ყველა მე მიყურებს ახლა თითქოს უფრო გრძელდება გზა და ის შორს უკვე მოჩანს 303-ს შევძლებ უნდა შევძლო მაგრამ რაღაზრი აქვს თვითონავე ხომ უკვე გაფრინდებოდა შევდივარ დარბაზში დარბაზი რატომღაც სავსეა მგზავრებით ალბათ უკვე შემდეგ რეისელოდებიან როგორ დამემართა ასეთი რამე როგორ მგზავრების გასასვლელთან დარბაზის ბოლოს ფორმიან გოგოს ვამჩნევ სრულიად უკანასკნელ ძალას ვიკრებ და გავრბივარ ისე მოუმზადებელი აღარ ვარ ახლა პასპორტიც და ჩასხდომის ბარათიც ხელში მიჭირავს კოპენჰაგენ ეს კითხვა აღარაა ეს უფრო მუდარაა ხედავს რომ ვკვდები მაგრამ მაინც მშვიდადაა დაწყნარდით მეუბნება დარბაზში დაელოდეთ გაფრენამდე საათ ნახევარია ჯერ ადრია როგორღაც კედლამდე ვახწევ და იატაკზე ვჯდები ოსლო ის გადამრჩენია ბედნიერი ვიყო რომ არ დავაგვიანე და იმედი ვიქონიოთ რომ 10 დღის შემდეგ უფრო ყუროდღებით ვიქნები ოსლოს რეიზზე მართლა რომ არ დამაგვიანდეს ქალაქში ვბრუნდები საღამოს ინგა გრიგოლიასთან ვარ იმედის კვირაში ინგა პროფესიონალია მაღალი სტანდარტებით
თქვენ უსმენთ გიორგი ოვაშვილის თავისუფლების დღიურებს რადიო თავისუფლების ეთერში რამდენიმე წამში ერთი მცირე ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ კინორეჟისორ გიორგი ოვაშვილის დღიურების მოსმენას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
მაშასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
ოცდაორი დეკემბერი ორშაბათი დღეს საკმაოდ ბევრი საკითხია გადასაწყვეტი რამდენიმე ინტერვიუ მერე ჩემს ჯგუფთან შეხვედრა ახალ პროექტზე ამ შეხვედრის შემდეგ კიდევ შეხვედრა და შემდეგ კიდევ შეხვედრა ერთი სიტყვით საინტერესო არც არაფერი ინტერვიუებზე ისევ ელოდით თუ არ ელოდით ჯგუფის შეხვედრაზე გოგონებს კასტინგის ფოტოები მოაქვთ ვარჩევთ მსჯელობთ მიმართულებებს განსაზღვრავთ ვადგენთ როგორ ტიპაჟებს ვეძებთ ვინ შეიძლება იმ სამყაროს წევრი გახდეს რომელსაც ქმნით და ვინ არა. საინტერესო ამბები მარტო აეროპორტებში კი არა, ხანდახან კინიგზის სადგურებზეც ხდება. 13 ნოემბერია, თარიღი ზუსტად დამამახსოვრდა, რადგან ხვალ ჩემი დაბადების დღეა. დღეს საღამოს კი ჩემი ფილმის პრემიერა პრაღაში. დილა, მე ბრატისლავაში ვარ. წუხელ ბრატისლავას საერთაშორისო კინოფესტივალის ჯიურიში მუშაობა დავასრულე. ჩემი მატარებელი 8 საათზე გადის. პრაღაში შუადღით უნდა ჩავიდე, რადგან ჩემი პრესასთან შეხვედრა დაგეგმილი. სასტუმროდან ძღოლს რკინიგზის ცენტრალურ ვაგზალზე მივყავარ. ბაქანს მაჩვენებს, მიხსნის რომ ჩემი მატარებელი ამ ბაქანზე ჩამოდგება და დარწმუნებული რომ ყველაფერი რიგზია, მიდის. ჯერ 820 წუთი უკლია. 5 საათი გზაში უნდა ვიყო, ამიტომ ფიქრობ ჯიხურში რაიმეს ვიყიდი. გზაში შიმშილმა რომ არ შემაწუხოს. 5 წუთში უკანვე ვბრუნდები და ვხედავ რომ ბაქანზე მატარებელი უკვე ჩამომდგარა. ინტერსიტის პირველი კლასის ბილეთი მაქვს. ეს შემადგენლობა კი ისეთი უბადრუკი ჩანს, ალბათ სადმე გარეუბანში მიდის. ბაქანზე ვდგავარ და მშვიდად ვადევნებ თვალს, როგორ ადიან მგზავრები ვაგონში. ზოგიერთი მათგანი გამცილებელს რაღაცას ეკითხება, ისიც მშვიდად იძლევა პასუხებს და ზოგ მათგანს თავის ვაგონზე უთითებს, ზოგს კი მატარებლის ბოლოსკენ აგზავნის. კვირა დილა. 8 საათი ხდება. ცდილობ გამოვიცნო თითოეული მათგანი სად შეიძლება მიდიოდეს. ალბათ ზოგი აგარაკზე, ზოგი თავის სოფელში ბრუნდება. მთელი კვირა ისწავლეს, ან იმუშავეს. ახლა კი თავის ოჯახს ნახავენ. შურს მათი დიდი ხანი ერთი ქვეყნიდან მეორეში გადავდივარ ასე შეუსვენებლად დიდი ხანი არ ყოფილვარ საქართველოში და ჩემ ფიქრებით სადღაც მიფრინავენ ამასობაში ელმავალი წარსულის სიგნალს აძლევს ბოლო მგზავრები ვაგონში ადიან სულ ბოლოს გამცილებლებიც ავტომატური კარებიც იკეტება და უცბად ხედავ ბაქანზე მოხუცი ქალი მორბის დიდ რომ ბორბლებიან ჩემოდანს მოატრევს სასოწარკვეთილი სახე აქვს ლამისა უკვე ბეთ შეურიგდეს რომ დარჩა თვალს ვადევნე იქნებ მიუსწროს იქნებ ვინელოდება როდესღა იქნება შემდეგი მატარებელი ღმერთო მიუსწროს რა იქნება რომ მიუსწროს და მოხუცი მატარებლის დაძრამდე ერთი წამით ადრე ახერხებს და კარის გასაღებ ავტომატურ ღილაკს თით საჭერს კარი იღება და ძალა გამოცლილი მოხუცი ვაგონში ასვლას ასწრებს რა კარგია რა კარგი ფიქრობ მე ძალიან მიხარია მადლობა ღმერთს მატარებელი მიდის კმაყოფილი დამშვიდებული ვაყოლებ თვალს მიმავალ ვაგონებს ესეც ასე დამხლოდ მაშინ როცა ბოლო ვაგონს კუდივით მოიკნევს მატარებელი ჩემთვის ჩუმად ვამბობ ეს ხომ ჩემი მატარებელი იყო აღმოჩნდა რომ შემდეგი მატარებელი 5 საათის შემდეგ ახია ჩემს მოგვიანებით 5 საათის შემდეგ პრაგაში მიმავალი მატარებელი გზაში ჩერდება ელმავალი ფუჭდება და სანამ გამოცლიან მარტო პრესასთან კი არა ფილმის პრემიერაზეც ვაგვიანებ 23 დეკემბერი სამშაბათი ჩემი თანაშემწე მატყობინებს რომ აუცილებლად უნდა დავესწრო ფილმის ჩვენებებს კალიფორნიაში Palm Springs. პირველი ჩვენება 2 იანვარსა, მეორე 6-ში. ესე იგი შეიძლება ახალ წელს HR-ში შევხვდე. ასეც ვიცოდი. ძალიან ლოგიკურიც იქნება. წასულა ნამდვილად არ მინდა, მაგრამ სხვა გზაც არ მაქვს. ფილმს უნდა დავეხმაროთ ჩემი იქოფნით. ეს ალბათ ყველაზე რთული სამუშაოა რეჟისორისთვის. გაცილებით რთული, ვიდრე თვითონ ფილმის შექმნა. სიამოვნებით არ წავიდოდი არც ერთ ფესტივალზე, არ დავესწრებოდი არც ერთ ჩვენებას, ჩემი ნება რომ იყოს. კოტკუში ფილმის გერმანულ პრემიერაზე ვარ. სავსე დარბაზი, კეთილგანწყობილი მაყურებელი, კითხვები ფილმის შემდეგ, პასუხები. ხანდახან ძალიან მიკვირს ხალხს, რომ ყველაფერი მოსწონს, ჩემი ფილმიც კი. თუმცა არსებობს გამონაკლისიც. ჩვენების შემდეგ დარბაზის გამოსასვლელთან რამდენიმე გერმანელი მაჩერებს, მესაუბრებიან, ყველაფერი აინტერესებთ. მათ მიღმა აღიადგენულ შუახნის ქალბატონს ვამჩნევ. ბობოქროფს, ხან გერმანულად, ხან რუსულად რაღაცას ამბობს. ძილობს ჩემამდე მოაღწიოს. ხელით ვანიშნებ, რომ დამელოდოს. მერე ხალხს გაარღვევს და ჩემთან მოდის. რუსულად მეუბნება, გაღიზიანებული, აღშფოთებული. რატომ გამოიყვანე აფხაზები იდიოტება ჩვენს ფილმში? რა თქმა უნდა, ისეთ პასუხს ელოდება, რომელიც საშუალებას მისცემს სრულად მოახდინოს თავის რეალიზება. მე ვპასუხობ. იცით რას გეტყვით? საქართველოში ზოგიერთი ადამიანი მეუბნება, რომ ფილმში ქართველები გამოიყვანე იდიოტებად. როგორც ჩანს, ჩემგან სულ სხვა რეაქციას ელის და საუბრის ასეთ განვითარებისთვის არ არის მზად. ფიქრობს, შვიდდება. პრინციპში მართალია, შენ ფილმში ყველანი იდიოტები არიან. აი ხომ ხედავთ, ახლა რა ვქნა, ყველას აქვს თავისი აზრი, მე როგორ მოვიქცე? ხვდება რომ კონფლიქტის გაგრძელების შესაძლებლობა საფრთხის წინაშე დგას. რაღაც უნდა მოიფიქროს, თორემ შეიძლება ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდეს. რატომ გადაიღე ფილმი იდიოტებზე? ეს უკვე ბოლო შანსია, მაგრამ ეთქობა რომ რესურსი ამოეწურა, განი არაღებულია. კეთილად ვემშვიდობები, დამშვიდებული და კმაყოფილი მიდის. 24 დეკემბერი, 4 შაბათი. ჩემი უმცროსი შვილი თებრონია. რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდა ამერიკიდან. დღედაღამე ჯერ კიდევ არეული აქვს. ყოველ დილით 4 საათზე იგვიძებს. აივანზე გასასვლელ მინის კარტან დგას და ელოდება გარეთ როდის ინათებს. მე რიცხება მისთვის ჩემი გაგვიძების ხანგრძლივი და რთული პროცესი. მამა, აიმზე, მამა, აიმზე. ეს ნიშნავს რომ უნდა ავდგე. მე ყველას გაგვიძებს და ველოდებით მართლა როდის ამოვა მზე და გათენდება. ასე რომ ძალიან მაკლია ძილი. ამის გამო ხშირად ნახულობ საშინელებათა სიზმრებს. ეს დღე ჩვეულებრივად იწყება. ისევ ინტერვიუები, შეხვედრები. იძულებული ვარ ბევრს უარი უთხრა. მგონია, რაც სათქმელი მქონდა უკვე ვთქვი. თავარია რომ ყველას უთხარი, არ ველოდი. ფიქრობ ეს პასუხი უკვე ყველა მიცის, ვისაც აინტერესებდა, ასე რომ ახალს ვეღარაფერს ვიტყვი. დღეს წლის ხელოვანის ჯილდოთი დამაჯილდოვეს. ოქროს პერგამენტი, ასე ჰქვია ამ ჯილდოს. ყველას დიდი მადლობა, ვინც ამ შერჩევაში მიიღო მონაწილეობა. 25 დეკემბერი, ხუთშაბათი. 25 დეკემბერია. დღეს ქრისტე იშვა ბეთლემს. დღეს დუშეთში მივდივარ. იქაურის ახალხო თეატრის სპექტაკლი კაცი ადამიანი უნდა ვნახო. ვნახე. სავსე დარბაზი, შესანიშნავი მაყურებელი. გიხარია თბილისის გარეთაც რომ ხდება რაღაც. უკანა გზაზე მე და ალექსი პატიოსანი კაცის დუქანში ვჩერდებით და ხინკალს მივირთმევთ. 26 დეკემბერი, პარასკევი. დღეს არაფერიც არ ხდება. ყველა დღე ერთმანეთს გავს თითქოს. არ მიყვარს, როცა დრო ასე გადის. რაიმე კონკრეტული მოვლენების გარეშე. 27 დეკემბერი, შაბათი. დღეს თავისუფლების დღიურები უნდა ჩავწეროთ. ნახოთ რა გამოვიდა. სიმართლე გითხრათ, არც წამიკითხავს რაც დავწერე. პირველი ნახევრისთვის შეუთანხმდი მარინას, მაგრამ უკვე პირველი ნახევარია და ჯერ ისევ სახლში ვარ, კომპიუტერს უზირვარ. უკაცრავად მარინა დაგვიანებისთვის.
კინო რეჟისორ გიორგი ოვაშვილი იყო თავისი თავისუფლების დღიურებით ჩვენს ეთერში. რადიო თავისუფლების გაცემას განაგძოს მუსიკა და ანონსი, შემდეგ ახალგაზრდული პროგრამა გელოდებათ.
Thank you.
Ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა, საკვირაო პროგრამის ბოლოს გთავაზობთ საავტორო პროგრამას ახალგაზრდობისათვის, რომელსაც დავით შეხლაძე ამზადებს. ეს 2014 წლის ბოლო ახალგაზრდული პროგრამა და თუ რა თემაზე გამახვილა ყურადღება მისმა წამყვანმა, ამას თქვენ ახლა დავით შეხლაძესაგან მოისმენთ.
ეს 2014 წლის ბოლო ახალგაზრდული პროგრამაა და რა თქმა უნდა განვლილ წელზე ვისაუბრებ. წლის განმავლობაში ბევრი ვიმსჯელეთ ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების შესახებ. განვიხილავდით ტრენდებს ინტერნეტში, გავიგეთ რამდენიმე საინტერესო ქართული სტარტაპის შესახებ. ახლა უკვე ორი შემაჯამებელი პროგრამა უნდა მოვამზადო. ერთი, რომელიც შეეხება უშუალოდ საქართველოსთვის აქტუალურ სიახლეებს 2014-ში და მეორე, რომელსაც ახლა მოისმენთ. პროგრამა იმის შესახებ, თუ რა შევიძინეთ, რა დავკარგეთ და რა გავიგეთ 2014 წელს. 2014 წელი მნიშვნელოვანი იყო იმით, რომ ამ წელს ჩვენ ისევ დავემშვიდობეთ რამდენიმე პროექტს და პროდუქტს. ზოგი მათგანი გვიყვარდა, ზოგი არსებობის შესახებ კი აღარც გვახსოვდა, მაგრამ როგორც კი არსებობა შეწყვიტეს, ისევ გაგვახსენდა. ჩვენ მივიღეთ ახალი გაჯეტები და აპები, რომლებმაც ინოვაციური დიზაინი და ფუნქციონალი შემოგთავაზეს. ჩვენ კიდევ რამდენიმე ნაბიჯი გადავდგით სამეცნიერო ფანტასტიკის რეალობად ქცევისკენ და ახლა უნდა შევაბიჯოთ იმ წელიწადში, რომელშიც მარტი მაკფლაი თავისი დელორიანით აღმოჩნდება და ფიქრობს, რომ აი ეს არის მომავალი. მოდით დავიწყოთ იმით, რაც დავკარგეთ, ანუ პროექტებით, რომლებიც 2014 წელს შეწყდნენ, გაუქმდნენ, მოთხოვნებს აღარ გაუძლეს, ან უბრალოდ შექმნელებმაც ჩათვალეს, რომ ამის კეთება აღარ უნდოდათ. კონე სამართლიანი იქნება დავიწყოთ იმით, რაც 2014 წელში დარჩა და მერე ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა დაიწყო. პირველი, რაც ასეთ დროს თავში მომდის, iPod კლასიკია, გაჯეტი, რომელმაც 2001 წელს Apple-ი გადაარჩინა და ახალი მიმართულებისკენ გზა გაუხსნა. მაშინ, როცა Steve Jobs-მა პირველი iPod-ი წარადგინა და თქვა, რომ აი ამ პლეერით თქვენ შეგეძლებათ 1000 სიმღერა ატაროთ ჩიბით. ეს ფანტასტიკა იყო. დღეს კი შეგიძლია თუნდაც 100,000 ატაროთ, თუმცა არა iPod კლასიკით. Microsoft Live Messenger-ი, ან უბრალოდ MSN ქსელი, რომელშიც ვიყავით მანამ, სანამ Facebook-ი, Twitter-ი, Snapchat-ი გამოჩნდებოდნენ. მას შემდეგ, რაც კომპანიამ ჯერ კიდევ 2011 წელს Skype-ი შეიძინა, ნათელი გახდა, რომ ძველი საკომუნიკაციო პლატფორმა აზრს კარგავდა. ამასთან ის უკვე აღარ სარგებლობდა ისეთი პოპულარობით, როგორც ადრე. 2014 წელს Microsoft-მა საბოლოოდ შეწყვიტა MSN-ის მხარდაჭერა და მსოფლიოში უამრავ ადამიანს კვლავ გაახსენდა პირველი ჩატში გათენებული ღამეები. და იმ დღეს, როცა MSN-ი საბოლოოდ გაქრა, ინტერნეტი სავსე იყო სენტიმენტებით. Microsoft-ი ყველაზე სასტიკი კომპანია იყო წელს, რომელმაც კიდევ ერთი ერა დაასრულა ტექნოლოგიებში, Windows XP, რომელიც უკვე დიდი ხანი აღარ შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს და Microsoft-ის ცდილობს ახალი ხედვა, ახალი იდეები შემოგთავაზოს Windows 8.1-ის სახით. თუმცა რეალობა ასეთია, ადამიანები XP-ზე გაიზარდნენ. ყოველგვარი დრამის გარეშე მე პირველი XP მქონდა, როცა 11 წლის ვიყავი და მართალი ამას დიდი ხანი აღარ მოვეხმარ, თუმცა ვერაფერს ვიტყვი ხალხის შესახებ, რომელსაც ბოლომდე არ სურდა შედეოდა საოპერაციო სისტემას, რომელსაც 10 წლის განმავლობაში მოიხმარდნენ, თუმცა 2015-ში მოუწევთ შეგუება. დრამა კი ნამდვილად არაკვთა Flappy Birds. ბოლო დროის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მობილური თამაში, სწრაფი აღზევება და კიდევ უფრო სწრაფი დაცემა წლის ერთ-ერთი მთავარი დრამატული მომენტი იყო ტექნოლოგიების სფეროში. ერთ დღეს თამაში შემქმნელმა ტვიტერზე დაწერა, რომ 22 საათში თამაშს App Store-ებიდან აიღებდა, ვინაიდან აღარ შეეძლო ასეთი სტრესისა და ზეწოლის გაძლება, რაც თამაშის მზარდმა პოპულარობა მოიტანა. მართალია, გარკვეული პერიოდის შემდეგ Dong Nguyen-მა Flappy Bird Family შექმნა და Amazon-ის Store-ზე გამოიტანა, მაგრამ ეს უკვე ის აღარ იყო. საბოლოო თამაშმა მოახერხა და 2014 წელს სოფლიში მეექვსე ყველაზე ხშირად მოძიებადი რამ იყო Google-ის სისტემაში. რა შეეხება იმას, თუ რა შევიწინეთ, წერსაც სიახლეები იყო ცოტა. 2014 წელს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა, რამაც შეიძლება ტექნოლოგიების მომავალ განვითარებაზე დიდი გავლენა იქონიოს. მაგალითად, გასულ წელს Oculus Rift-ის დახმარებით ვირტუალური რეალობის ჰედსეტი ჩვეულებრივი მოხმარებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა. Oculus-მა 2014 წელს გამოშმა DK2, წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გაჯეტი, რაც შეიძლება გეიმერებისთვის ახალი ერის დასაწყისად ჩავთვალოთ. 2014 წელს კომპანია Facebook-მა შეიძინა 2 მილიარდ დოლარად. მართალია, ამ გარიგებით ბევრი არ ახვთოვან და, თუმცა რაც არის, არის. 2015 წელს Oculus-ი პირველ მომხმარებლისთვის განკუთვნილ ჰედსეტს გამოუშვებს. კიდევ ერთი რევოლუციური მიმართულება, რომელიც 2014 წელს განსაკუთრებით გააქტიურდა, smart საათების ბაზარი იყო. კიდევ ერთი პროდუქტი მომავლიდან. წელს მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი გახდა Apple-ის პირველი smart საათი, Samsung-ის და LG-ის ახალი გაჯეტები, ფიბლიმ, რომლის უკანას დიდი კორპორაციების ნაცვლად Kickstarter-ზე წარმატებული crowdfunding-ი იდგა, ასევე ახალი მოდელი შემოგთავაზა. ეს smart საათების წელი იყო და ჩვენც უკვე კარგად დავინახეთ, რომ მომავალი სატარებელი ტექნოლოგიისაა. წლის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა კი, რა თქმა უნდა, ახალი iPhone-ი იყო. უფრო დიდი ნიშნავს უფრო კარგს. ამ პრინციპით Apple-მა iPhone 6 და iPhone 6 Plus-ი გამოუშვა. ორივე მოდელს არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოჰყვა. Apple-ის მომხმარებლების ნაწილს მსგავსი დამოკიდებულება არ მოეწონა. ამას დაემატა ისიც, რომ ახალმა საოპერაციო სისტემამ iOS 8-მ ყველაფერი თავდაყირა დააყენა და Apple-ს უპრეცედენტო სწრაფად მოუწია განახლების გამოშვება. და რა თქმა უნდა, წლის ყველაზე აბსურდული სკანდალი. ინტერნეტი წალეკა ფოტო და ვიდეო მასალამ, თუ როგორ იღუნებოდა iPhone 6. საბოლოო საქმე იქამდე სადაც კი მივიდა, რომ ორი ახალგაზრდა Apple-ის მაღაზიაში შევიდა და შეეცადა სადემონსტრაციო iPhone 6 გაეხუნა. ბოლოს კი ვიდეო YouTube-ზე ატვირთეს და ასე შემდეგ. საბოლოოდ Apple-მა მაინც მოახერხა ხალხის დარწმუნება, რომ შეიძლება ზოგ ტელეფონს ჰქონდეს წუნი, თუმცა ეს არაა მოდელის და მთლიანი პარტიის პრობლემა. წელს ჰქონდა რამდენიმე ახალი აპლიკაციას, რომლებმაც შეძლეს და მოხმარებლისთვის ყოველდღიურობად განუყოფელ ნაწილად იქცნენ. მაგალითად, Google-ის Inbox-ი, რომლის რევოლუციურობის შესახებ Google-ი დიდი ხნით ადრე გაფრთხილებდა, მერე ზუმსაც გასცემდა მოწვევებს და საბოლოოდ ჩვენ მივიღეთ ერთ-ერთი ყველაზე კომფორტული აპის მართვანებისთვის, რომელსაც შეუძლია იყოს ელექტრონული ფოსტაც, მესენჯერის დაგვეხმაროს მოგზაურობაში, ონლაინ შესყიდვებში და ასე შემდეგ. Instagram-ისგან მივიღეთ Hyperlapse-ი აპი, რომელსაც უბრალოდ უნდა მოეცა საშუალება გადაგვეღო პატარა ვიდეოების შეგვენელებინა კადრი და მერე ამით თავი მოგვეწონებინა. თუმცა აპი იმდენად დახვეწილი გამოდგა, რომ ახლა ყოველთვის ის თვითონ სად უნდა შეხვიდე თუ რამდენიმე საოცარი კადრის ნახვა გინდა. ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი აპლიკაცია იყო Secret, რომელმაც ჯერ მხოლოდ სილიკონის ველზე, შემდეგ კი მთელ მსოფლიოში მოახერხა და შექმნა სოციალური ქსელი, რომლის ყველა მომხმარებელიც ანონიმურია. აქ წერენ ყველაფერს, ყველა შესახებ და ყველას გასაგონად. წლის ბოლოს Secret-მა ანონიმური ჩატის ფუნქციას დაიმატა და 2015 წლისთვის ალბათ ანონიმური სოციალური ქსელის პროექტის ახალ ეტაპზე გადავა. ჩამონათვალს შეიძლება უამრავი რამ დავამატოთ, თუმცა ჩვენი პროგრამა ახლა მთავრდება. თუ გაქვთ იდეები და გსურთ კიდევ გავიხენოთ წასული პროექტები, ახალი მიმართულებები, გიჟური ინოვაციები, გონი უკვე იცით როგორ მიპოვოთ Twitter-ზე ან Facebook-ზე.
Every day, love.